Icigwa cya mbere. Bibiliya ishobora gute kugufasha mu buzima bwawe? Twese turafise ibibazo byerekeye ubuzima, urupfu, kazoza n'ibindi. Vyongeye, hari ibintu bituraza ishinga buri munsi, nko kuronka ikitubeshaho canke kuronka gahimbare mu rugo. Abantu benshi basanze Bibiliya itanga inyishu z'ibibazo bihambaye byo mu buzima. Iratanga kandi impanuro zifasha mu buzima bwa misi yose. Wibaza ko Bibiliya yoshobora kudufasha? Icyiyumviro cya mbere. Bimwe mu bibazo Bibiliya yishura ni ibihe. Bibiliya iratanga inyishu ku bibazo bihambaye nk'ibi. Twakomotse he? Ubuzima bufise intumbero iyihe? Kubera iki n'abantu beza bashikirwa n'ingorane? Umuntu apfuye ajahe? Kubera iki hari intambara nyinshi kandi abantu bose bipfuza amahoro? Kazoza k'iyisi nakahe? Bibiliya irimo inyishu z'ivyo bibazo kandi abantu amamiliyoni basanze inyishu itanga zihumuriza cyane. Icyiyumviro cya kabiri. Bibiliya yodufasha gute kuronka umunezero mu buzima? Bibiliya iraduha impanuro nziza. Nk'akarorero, iratubwira ukuntu abagize umuryango bohimbagwa vy'ukuri. Iratubwira uko twovyifatamwo igihe dushikiwe n'ibintu bitesha umutwe, be n'ingene twohimbarirwa akazi dukora. Uko tuzobandanya kuganirira hamwe ibi vyigwa, uzomenya ivyo Bibiliya yigisha ku bijanye n'ivyo vyiyumviro, eka mbere n'ibindi. Uzokwibonera ko icanditswe cose, ni ukuvuga ibintu byose biri muri Bibiliya, ari ingirakamaro nk'uko bivugwa muri Timoteyo wa 2:3:16. Iki gitabo ntigisubirira Bibiliya, ahubwo kikuremesha kwisomera Bibiliya. Kubw'ibyo, tugusabye kuza urasoma ibyanditswe biri muri ibi vyigwa, uca uraba isano bifitaniye n'ibyo uri kuriga.
Twinjire mu mizi. Reka turabe ukuntu Bibiliya yafashije abantu, ingene boryoherwa no kuyisoma, be n'igituma ari byiza ko hagira umuntu agufasha kuyitahura. Icyiyumviro cya gatatu. Bibiliya iratuyobora. Bibiliya imeze nk'itoroshi ribona cyane. Irashobora kutumurikira, ikatwereka ukuntu twohitamo gukora ibyiza. Iradufasha kandi kumenya ibizoba muri kazoza. Muri Zaburi 119:5 havuga hati, ijambo ryawe ni itara ry'ikirenge cyanje, rikaba n'umuco w'ibarabara ryanje. Uwanditse iyi Zaburi yabona gute Bibiliya? Wewe nawe uyibona gute? Icyumviro cya kane. Bibiliya irimo inyishu z'ibibazo twibaza. Umugore umwe yararonse muri Bibiliya inyishu z'ibibazo yari amaze imyaka myinshi yibaza. Niyumvirize video ivuga ngo nugumane icyizigiro. Kugira uronke amavideo be n'ibiganiro byo kuri internet bijyanye n'iki cigwa cya mbere, nuja hari gitabo urashobora kwiberaho ibihe bidahera kuri jewe.org.
Kuva kera namye nifuza kuba umwigisha. Cari igikorwa kimara kanyota, ariko ntiwumve, mu buzima narumva ko hari icyo mbuze. Narabona abana bamugaye, atari kubw'ikintu kibi bakoze, mugabo kubera ariko bavutse. Naribaza nti, kubera iki Imana none si urukundo? Nari nzi ko ishoboye byose. Kubera iki none itobakiza? Ku ishure nigisha ko hari umwana yashoboye kumpa inyishu z'ibyo bibazo byose nari mfise. Yarambajije ati, urazi ko ndi icabona ca Yehova? Woshima kumenya byinshi ku bijanye n'ivyabona vya Yehova? Nibwiye nti, nobishima. Ahubwo ubona gute uji muhira ukambwira ivyerekeye ivyabona? Indwi yakurikiye yaraje, nanje ndicara ndumviriza. Kandi yaranyigishije ibintu. Yaranyigishije kuzingurura Bibiliya yanje no kurondera inyishu za vya bibazo. Erega vya bibazo nari maze igihe nibaza byose narabironkeye inyishu. Ibaze ntuze. Ivyo nari maze imyaka 25 yose ndonderera inyishu. Vyarankoze ku mutima cyane.
Muri iyo video uwo mugore yari afise ibibazo ibihe. Kwiga Bibiliya byamufashije gute? Bibiliya irerekana ko ari byiza kubaza ibibazo. Muri Matayo indwi havuga ati: mugume musaba muzohabwa, mugume murondera muzoronka, mugume mudodora muzokugororirwa. Nibibazo bihura wibaza woshima kuronkera inyishu muri Bibiliya. Icyumviro cya gatanu: gusoma Bibiliya birashobora kukuryohera. Abantu benshi barakunda gusoma Bibiliya kandi ibyo birabagirira akamaro. Niwumvirize video ivuga ngo gusoma Bibiliya.
Hari igihe amajambo amvura ugasinda yatahuwe bigaca bingora. Uti rero no bankunda gusoma. Sha si cyane.
Sinkunda ibitabo birarambira.
Ndiko ndasoma nsanga nasamaye.
Bisaba ko mbanza kubyitegurira kuko hari byinshi nari kuba ndiko ndakora.
Sinkunda gusoma ariko Bibiliya yo ndakunda kuyisoma. Mbona ko atari igitabo gisanzwe.
Bash, birahambaye cyane.
Hari abavuga ko yataye igihe.
Ari igihe cyose uyisomye usangamo ibintu byo kugirira akamaro.
Yaramfashije kuza ndiyumvira imbere yo kuvuga.
Nasanze bimfasha kuyitwararika abandi, nkamenya uko bamerewe, ntarondera n'ingene nobafasha.
Kuyisoma byatumye ndushiriza kuba umuntu mwiza.
Bituma ntangura umunsi neza.
Novuga ko igitabo nkunda cyane ari Zaburi. Kiranyorohera gutahura kandi kiranyohera.
Abakiri bato barashobora kuja kuri jw.org bakahasanga Bibiliya zitandukanye.
Upfa kwandika icyanditswe kinaka hagaca haza ibiganiro bijyanye nacu.
Iki ni nkunda n'utsu video dushasha tuvuga incamake y'igitabo kanaka cyo muri Bibiliya. Tumara iminota ibiri cyangwa itatu ukaba uratahuye ibiri mu gitabo ugiye gusoma kandi ibyo birafasha cyane.
Nitamwa nsoma mfatiye ikintu ushaka kumenya.
Ndondera ikintu kinshimisha kindabaje ubwanje. Gusoma bica bingyohera.
Sinzi ingene nobivuga. Birahambaye cyane kandi birashobora gutuma uhimba. None hari utovyifuza.
Abo bakiri bato bavugwa muri iyo video bahura babona gute ibyo gusoma. Kubera iki gusoma Bibiliya bisigaye bibaryohera? Bibiliya irerekana ko ibyo ivuga bishobora kuturemesha kandi bigatuma tugira icyizigiro. Mu Baroma 15:4 havuga hati: kuko ibyanditswe kera byose byanditswe kugira bitwigishe, kugira ngo biciye ku kwihangana kwacu no ku ruhoza ruva mu byanditswe tugira icyizigiro. Woba woshima kumenya byinshi ku bijyanye n'ibyo Bibiliya isezerana? Icyumviro cya gatandatu: abandi barashobora kudufasha gutahura Bibiliya. Uretse kwisomera Bibiliya, abantu benshi basanze kandi ari byiza kuyiganira ko n'abandi. Mu byakozwe 8:26-31 havuga hati: ariko umumarayika wa Yehova avugana na Filipo ati: haguruka uje mu bumanuko ku nzira imanuka iva i Yerusalemu ijya i Gaza. Iyo ni inzira yo mu bugaragwa. Kuri ibyo arahaguruka aragenda, maze he inkone y'Umunyetiyopiya, umuntu w'ububasha yakorera Kanidake, umwamikazi w'Abanyetiyopiya, akaba kandi ari we yari ashinzwe itunga ry'iwe ryose. Yari yagiye i Yerusalemu gusenga, mugabo yari agarutse akaba yari yicaye mu mukogote wiwe, ariko asoma n'ijwi ryumvikana ibyanditswe n'umuhanuzi Yesaya. Nuko impe munyerandi bwira Filipo iti: egera ujyane n'uyu mukogote. Filipo arirukanga hambavu, amwumva asoma ibyanditswe na Yesaya umuhanuzi n'ijwi ryumvikana, avuga ati: uratahura by'ukuri ibyo uri kurasoma? Nawe ati: mu by'ukuri noshobora gute kubitahura hatagize uwundongora? Aca yinginga Filipo ngo yurire yicarane nawe. Ni igiki cyo dufasha gutahura Bibiliya? Amajambo asigura ifoto avuga ati: wa mugabo w'Umunyetiyopiya yari akeneye umufasha gutahura ibyo yari kwarasoma. Abantu benshi muri iki gihe basanze ari byiza kuganira ibiri muri Bibiliya n'abandi. Hari abavuga bati:
Bibiliya ni ishyamba, ntushobora kuyitahura.
Wewe ubivuga ku iki? kubera iki wishuye gutyo?
Incamake. Bibiliya irimo impanuro zidufasha mu buzima bwa misi yose. Irimo inyishu z'ibibazo bihambaye twibaza. Vyongeye, iraturemesha kandi kaduha icyizigiro. Wiziki. Ni impanuro izihe Bibiliya ishobora gutanga. Ni ibibazo bimwe bimwe ibihe Bibiliya yishura. Ni biki woshima kumenya muri Bibiliya? Umugambi wo kwishingira. Gusoma igice gitangura mu cigwa gikurikira. Ni wishingira uwundi mugambi.
Rondera n'ibindi. Raba ingene Bibiliya turonse impanuro zidufasha muri iki gihe. Nusoma ikiganiro kivuga ngo ibyo Bibiliya itwigisha byama biranga ubukerebutsi. Mu munara w'inderetsi nimero 1218. Raba ukuntu Bibiliya yafashije umugabo yakuze ari umuntu w'ubwoba kandi avuga make.
Naragira kabonge ku buryo natanguye kuyumvira n'ibyo kwiyahura.
Nurabi video ivuga ngo ukuntu natanguye guhimbariga ubuzima. Raba impanuro Bibiliya iha abagize umuryango. Nusome ibintu 12 byofasha ingo kurama. Muri bemaso nimero 2:2018. Abantu benshi bibaza ko bazi umutware w'iyisi uwariwe. Raba inyishu y'ukuri Bibiliya itanga.
Ivyo Bibiliya ivuga birashobora kugutangaza.
Nuraba ivideo ivuga ngo ni kubera ko ukwiye kwiga Bibiliya. Ndende. Icigwa ca mbere kiraheze.